Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til en sommerepisode av podcasten Uteliv. Dagens episodetema sporløs ferdsel, og dagens gjest Anne van der Vist, ansvarlig for barn og ungdom i tur- og kursavdelinga i Trondheims turistforening. Velkommen.
Takk for det.
Traff jeg helt på etternavnet?
Det sånn de fleste nordmenn uttaler det. På nederlandsk det Veist.
Det Veist, ja. Ja. Ok, jeg har faktisk bodd noen måneder i Nederland, men språket fikk jeg aldri helt dreisen på.
Nei vel, kanskje ikke helt naturen heller.
Nei, det jo litt natur. Det jo folk som jeg kjenner som bor der fortsatt, og du har noen sånne områder, så vet jeg forstår, som ikke så berørt som de andre.
Jo da, og det egentlig mye grønt arealet. Jeg jo egentlig like overrasket hver gang til at det så mange millioner mennesker som bor der. Hvor mye grønt og landbruk det faktisk er. Men det ikke det samme som norsk fjell og natur. Da.
Nei. Og når vi snakker om på en måte urørt natur som i dag, så det kanskje altså, mindre av det.
Ja, jeg synes det ganske lite av det i Norge også. Så i Nederland tror jeg det ganske tett på null.
Jep. Men det med å ferdes sporløst i naturen, det har jo for så vidt alltid vært ganske viktig når du driver friluftsliv, for at i bunn og grunn så søker man jo ut hvertfall til en illusion av det urørte. Og da det jo litt viktig at den følelsen fortsatt der når du drar igjen. Men jeg tenker at det har kanskje blitt enda viktigere bare i løpet av de par tre siste årene.
Absolutt. Før igjen så var det kanskje ikke så mange ute i forhold til området vi spredde oss på. Og hvis vi syndet litt og ikke var så flink, så var det ikke så farlig, for det var ikke så mange som oppdaget det i etterkant. Men heldigvis, da vil jeg påstå, så det flere og flere som oppdaget hvor fint det i Norge. Og nå med sosiale medier så har vi en tendens til å samle oss på noen få plasser, og da det superviktig. At vi ikke bare tenker allemannsretten, men også allemannspliktene. Det ingen som skal se at vi har vært her.
Nei. Og jeg tenker jo kanskje, både at den generelle interessen for friluftsliv har økt, men også nå i den koronatida som vi kan håpe at vi begynner å nærme oss en slutt på her på sen vår tidlig sommer i 2021. Så har jo stadig flere søkt ut i naturen, både fordi man ikke i særlig grad kunne reise til utlandet, men også fordi det har vært et slags fristed. Har dere i Trondheims turistforening merket og liksom på nærområdene at det har vært økt press?
Ja, og det har vi sett over flere år nå, men særlig det siste året, at det stier som er overbelastet, som går i oppløsning, at det visse plasser man skal holde seg på siden, for alle andre har gått på do rundt omkring I skogen. Det mange som kanskje ikke helt skjønner at det ikke utømmelig med tøykvist ute I de nærmeste områdene her I Trondheim. Å hogge ned hele levende tre, det blir ikke noe bål av det, altså. Men det blir stygge sår I landskapet I etterkant.
Ja, nei, for det jo litt også, ikke sant, når, når veldig mange oppdager gleden ved å være ute, så blir det jo også veldig mange, på måte, nye turfolk som ikke helt vet hvordan man gjør ting, tenker jeg, og at informasjonsbehovet blir ganske stort, og samtidig jo at måten som man ser noen gjør det på I et blad eller på et TV-program, når man langt, langt, langt innpå på plasser hvor det kanskje bare ferdes to personer hvert år, det har ikke samme gyldighet når du tett på folk.
Nei da, vi har jo alle hørt om tøykvist, men prøv å gå ut for stien I et populært område. Det finnes jo ikke tøykvist, og hvertfall ikke I Norba Heide. Da må du begynne å ha med slinga og komme høyt opp I trærne. Og da det med, hva gjør man da? Hvertfall hvis man ikke så vant til å være ute, og kanskje har med god bålmat, men har laget en forventning og en stemning at nå skal vi til kurset, ok? Da må man jo lage en plan B, eller C, eller D. Det kanskje fint om folk... Han undersøkte litt på forhånd, hva det egentlig vi kan forvente oss når vi kommer ut?
Men jeg tenker at hvis man skal prøve å begynne med en sånn slags grunnregel for hva man, hvordan man kan tenke, så tenker jeg at hver gang du setter I gang og skal gjøre et eller annet I naturen, hvis du liksom tar 5 sekunder og tenker, hvordan blir det her, Hvis alle som kommer til det stedet her I løpet av de neste månedene gjør akkurat det samme som meg.
Eller kanskje tenke en enda lenger, hvordan skal jeg sikre at ingen ser at jeg har vært her? Lat som om det på rømmen eller på noe et eller annet du ikke skulle ha gjort. Hvordan kan du sikre at du ikke etterlater deg spor?
Det det jo en fin tanke, og så tenker jeg jo da at altså, en del ting, så vi skal innom, det blir liksom 4 hovedting da, bålfyring og vedsanking, dobesøk og dopapir, forsøpling og slitasje. Og det ideelle jo på et vis at du ingen ser at du har vært der, men samtidig, eller at ingen kan se at du har vært der. Men jeg tenker jo samtidig jo at hvis jeg på sommeren midt inne I den mest utilgjengelige delen av Øvre Anárjohka nasjonalpark, så vet jeg at her det med stor sannsynlighet bare jeg som kommer til å være den her sommeren.
Du og myggen.
Ja, og jeg gjør da, altså jeg brenner jo, eller prøver å kvitte meg med dopapiret, men akkurat hvilket dosted jeg velger, kan jeg nok være litt mindre nøye med enn når jeg på tur I Estenstadmarka rett bak huset ved en by med 150 000 innbyggere. Sånn at jeg tenker at det lov å... altså, man kan... Altså, reglene ikke nødvendigvis entydige overalt.
Det jo ingen av reglene, hverken bålreglene vi har nå, eller ferdselsreglene. Alt må, altså bruk skjønn på alt.
Ja. Men å være mer nøye og mer restriktiv, jo flere som bruker et område, tenker jeg. Altså, du I markaområdene rundt de største byene, så kan man si at omtrent kriminalteknikere skal kunne komme inn uten å finne ut at du har vært der.
Og så når man lager seg gode vaner, altså... Det har egentlig ikke vi nordmenn vært særlig flinke. Jeg har jo måttet jobbe mye med meg selv for å bli bedre, fordi man var vant til å bare rusle litt ut I skøven og gå på do. Det var jo sånn man gjorde, ikke sant? Og man har kanskje ferdes mange plasser hvor det ikke så mye folk. Men det ferdes flere og flere folk, og selv om du langt borte, hvis du har muligheten til ferdes sporløst, så gjør det til en god vanne. Så det så mye enklere å opprettholde det tett på byene også.
Det et veldig godt poeng. Jeg tenker før vi går på de punktene her, så det jo greit først der å huske på at det finnes områder I Norge som har strengere vern og strengere regler enn andre. For det jo en del sånn generelle regler som styrer friluftslivet. Men så har du landskapsvernområder, nasjonalparker og ikke minst naturreservat,
mm.
som kan ha ganske mye strengere regler. Det kan være forbudt å fjerne alt av planter. Det kan være forbudt å ligge i telt på visse deler av året.
Ikke sant? Forbudt å ferdes, faktisk, på noen få.
Ja, og spesielt, altså, jeg tenker, spesielt våtmarksområder og naturreservat, da skal du være veldig obs. Og det der hører jo til planlegging av turen. På kartet så er jo verneområder ofte ringet inn med grønne streker, som da gjerne er helt rette, i hvert fall i deler av verneområdet, sånn ganske lett å se. Og så står det ofte et navn. For eksempel, ja, at det står et eller annet naturreservatnavn eller landskapsvernområde, og da kan du rett og slett bare google det, og på lovdata så står reglene du har å forholde deg til.
Og mange nasjonalparker har jo, og naturreservater har jo egen hjemmeside med litt artig info om hvorfor skal vi verne det her, som gjør det kanskje enklere å respektere de reglene.
Ja, nei, og en del sånn rundt Trondheim her, så står det jo ofte noe skilt. Når du, for eksempel når skiløypa går inn i et naturreservat, så står det ofte et skilt, og det står da ja, hva du kan gjøre og hva du ikke skal gjøre. Og samtidig som du sier, altså, det er jo artig å vite hvorfor ting er vernet. Men i hvert fall ta det forarbeidet. Jeg har holdt på å gå på en smell flere ganger der, altså med padleturer som vi fikk avlyst i siste liten, fordi det ikke var lov å ferdes på vannet i den perioden, og plasser hvor dagsetappen har blitt litt lange, fordi det ikke er lov å ligge i telt der, hadde jeg tenkt akkurat da.
Jeg har jo bommet noen gang på den. Ikke så mye Norge, men i Finland har de en del strengere naturreservater, hvor man har kommet bakveien inn. De fleste strenge verneområder har jo gått med skilting der hvor folk flest kommer inn i det verneområdet. Men bakveien inn så har jeg noen ganger teltet, så i god tro, gått videre, kommet ut og, det var ikke meningen.
Nei.
Så det lønner seg å sjekke kartet en ekstra gang og unngå de grønne streker hvis du ikke vet hvilke regler som gjelder for det området.
Så det var verneområdene. Og så, hvis vi da går videre til bålet, for at for min del så har jo liksom bålet alltid vært en veldig sånn sentral del av friluftslivet. Altså, bålet og kaffekjelen er til og med logoen til podcasten. Men jeg må innrømme at liksom, i det siste så har jeg blitt mer og mer i tvil om hvilken plass bålet egentlig har i dagens og framtidens friluftsliv. Ferske opplevelser nå, gått fra Saksvikvollen her i Trondheim, hvor du kommer inn i et naturreservat, og jeg oppdaget at i løpet av siste vinter, altså det er bålplasser overalt, og det er høgd tørrfurer midt i naturreservatet. Samme opplevelsen i Simskaret i Børgefjell på vei ned fra tur. Tenkte vi skulle sove en natt under åpen himmel og ha et lite kvistbål. Lette etter en bålplass som var brukt før, og det fant vi. Men vi fant jo to nyhøgde tørrfurer der også. Og det er jo, jeg vil i hvert fall si at jeg skal ikke tenne på den.
Nei.
For når naturoppsynet kommer, så skal ikke jeg sitte med full fyr i to nyhøgde tørrfurer, uansett om de lå her fra før. Men altså, når du får sånne opplevelser, altså, det er så få personer som skal misforstå ting før det får så store konsekvenser.
Og så er det, jo, bål er kos, absolutt. Jeg har tent masse bål selv, og har masse gode minner fra gode bålstunder, men bål er ikke det samme som det her er en vellykka tur. Du får mange gode opplevelser uten bål også. Og et bål som ikke brenner godt, eller som ikke har tørr kvist, det er jo ikke noe bål. Altså, det er jo ikke noe god opplevelse. Så jeg er enig med den at du må ikke tenne bål for å kose deg på tur. Men du kan gjøre mye annet gøy som ikke etterlater deg like mye spor.
Og så tenker jeg også det at hvis man, altså en ting er jo at det er et sånn universelt bålforbud fra 15. april til 15. september, men det er jo ikke absolutt.
Nei.
For det er jo, altså, det er likevel tillatt å gjøre opp ild, tenne bål, dersom det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Så det er jo, og i det ligger det jo at du selv må ta en vurdering på, på hva du mener er tilrådelig.
Mm.
Sånn at, og helt åpenbart i Høyfjellet, ikke sant, så er det jo fortsatt snø 15. april.
Mm.
Mm. Så, men jeg tenker jo at hovedregelen må jo være å fyre så små bål som mulig, hvis man først skal tenne.
Ja, og litt som du snakket om, tenk om det fyra bål i nærheten her i Føy. Mange plasser der det ferdes mye folk, det jo tilrettelagte bålplasser. Dra ned heller dit da, enn å lage din egen bålplass 100 meter unna.
Mm.
Tenk deg om, for det jo altså, litt stort bål om vinteren, kan jeg være koselig også, hvis det forhold til det.
Mm.
Men ikke alle trenger å lage sin egen bålplass innenfor en radius på en kilometer eller to.
Mm. Ja, det klart at noen ganger så det jo forhold for store bål. Altså hvis du kommer og finner en plass til nettopp er hogd, for eksempel, så mm. kan du jo finne, altså, eller hvor det var hogd i fjor, altså fått tørka, så mm. kan du jo finne fin bål ved som det forsøkte greit å bruke. Men sånn, generelt så har jeg begynt å tenke at legg øksa og saga hjemme.
Eller ha med ved selv.
Ja.
Så lenge du på korte turer, dagsturer, koster så lite å ha med helt tørr og fin bjørke ved hjemmantifra, blir en mye bedre tur det, altså.
Ja. Og så i tillegg, furuene, hvis du brekker av de nederste tørre greinene, så ødelegger du et klatretre.
Det gjør du. Skal i hvert fall ikke knekke dem helt inn til stammen.
Nei.
Du må la det stå igjen en bit, så alle kommer seg opp i trærne.
Ja. For det er sånn påfallende når du får unger at, i de populære turområdene. Altså det fine klatretrær, men det går ikke an å komme opp i dem, fordi at de lavere greinene borte mm. overalt. Så på litt mer sånn villmarkspreget turer, når du langt innpå, så det jo ofte at det ikke så mye bålplasser.
Mm.
Et triks da, for ikke å vises, å fyre bål kloss ned ved vannet ved elva. Helt nede ved vannet, for når vårflommen da kommer neste år.
Da vasker den etter det.
Ja, da alt borte.
Yes.
Og det er nok et ganske vanlig triks for mange sånne villmarkselver som du padler, så er det faktisk ganske lite spor å se. Men for all del, ikke fyr på Svaberg.
Nei.
Det jo kanskje noe av det som virkelig ødelegger lenge, altså du må ha en ny istid for For Svaberget sprekk, ikke sant?
Ja.
Og blir skart og vondt.
Mm.
Så det jo greit å være forsiktig med. Og så får du jo i dag sånne kvistbrennere. Ligner på en slags blikkboks.
Ja.
Med dobbelt vegg.
Ja, lillebroren min har en. Den jækla effektiv.
Ja.
Ja.
Så da kan du få liksom tilfredsstilt der bålbehovet for den mm. som litt sånn avhengig, men du trenger mye mindre brensel,
mm.
og så skader du ikke underlaget. Så det har absolutt noe for seg.
Og hvis du har store forsamlinger eller stor familie som vil på tur, så finnes det faktisk en del veldig lette bålpanner også. Så du kan fyre bålet i bålpanna. Pass på at det helt tørt. Og så blir den veldig fort kald igjen selv om bålpanna, så det ikke noe problem med å bære med hjem rett etter bålfyringen.
Det jo, finnes muligheter, men generelt altså små bål, forsiktig vedsanking, ta gjerne med ved hjemmefra.
Mm.
Ok, da var det dobesøk og dopapir.
Det en fanesak. Mm. Da må jeg jo ærlig innrømme at jeg begynte mye tidligere på de barne- og ungdomsleirene jeg arrangerer på jobb, og lærte opp dem, og dobesøk skal være ordentlig sånn og sånn, og så var det flere ganger jeg dro på tur selv, og nei. Har jeg hverken spade eller hundeposen til dopapiret. Men så lenge de unge krøkes først, så kommer kanskje vi eldre etter hvert også.
Ja, altså, de jo vant til det fra start, og jeg tenker mm. sånn, vi har vært en del på tur med andre familier og sånn, og da, altså, du kan jo ha med en, liksom en handlepose i plast som du fester på en grein i et tre, mm. og har du liksom ett dosted.
Mm.
og tar vare på papiret der, hvis det da ikke er sånn at du kan brenne det underveis.
Har du prøvd det?
Mm?
Har du prøvd? Alle sier jo brenn dopapiret. Det jækla vanskelig, altså. Skal mye bensin til for at det brenner. Det er min erfaring.
Det er mulig at damer har et litt flere bruksområder for den fuktighetsnivået. Muligens er det noe forskjellig, da. Men jeg opplever at det stort sett er ganske gjennomførbart. Da.
Jeg opplever at det er oppskritt.
men det beste er jo altså, sånn, i de tilfellene du har bål, så tar du med tilbake dit og legger det på.
Yes.
Ikke akkurat mens du driver grillekoteletter, så klart, men det er jo en grei måte å gjøre det på. Men å organisere seg med ett sted, og som du sier, det med spa, og det er jo noe som vi ikke egentlig har noe særlig kultur for å ha med.
Nei. Og hundebæsjeposer til dopapiret, det jo genialt. Da har du liksom en pose per dobesøk, og så kan du samle det i en egen bærepose.
Mm.
Og da er det minimalt med lukt. Og da slipper man det der papiret som bruker veldig lang tid på å bli omdannet i naturen.
Mm.
Og så ha en spade så du kan grave ned selve bæsjen. Mm. Den er ikke like appetittlig å bære med seg rundt i sekken sin hvis man skal mange dager på tur.
Nei. Og så er det jo noe med det der å velge sitt sted litt med omhu, altså sånn typisk på sånn turistforeningsruter og sånn, hvis du venter på å finne en lunsjplass og ser der en fin stor stein litt utenfor løypa som du kan sitte fint i le bak, så er det noen som gjerne har gjort det før i en helt annen hensikt enn å spise lunsj.
Så er det noe med, du har de der typiske lunsjplasser, der skal du ikke begynne å løfte for mange steiner.
Nei.
Hvis du skal på syltoppen, steinene rundt sylskjøna, den bør ikke løftes på. Der er det litt for mange som har tenkt samme tanken, at her var det et egnet sted til å lette litt å ryke innen man skal opp.
Mm. Ja, nei, og det er noe med det der, det er klart, altså, må du så må du, og det der er jo i hvert fall over tid biologisk nedbrytbart, da. Det er jo en stor fordel, men på ruter som mange bruker, så er det her absolutt noe å tenke på. Altså.
Det er det. Mm. Men der igjen, hvis du bare har med deg dopapir igjen, så selve avføringen, den omdannes jo relativt fort, også i høyfjellet, sammenlignet med det papiret, som gjør det litt mindre synlig at det er mange som har vært på denne plassen før det.
Mm. Vet du hvordan Roald Amundsen tømte utedoen på Framheim?
Nei.
Han gravde en kanal inn så bikkene kunne gå inn og spise.
Yummy!
Scott oppdaget det samme, men syntes det var fryktelig ekkelt. Så han gjorde alt han kunne for å unngå det. Amundsen syntes det var stor stas med å slippe å tømme do.
Ja.
Så, ja. Men det er jo å få med dopapiret bort, altså enten du brenner det eller tar det med deg, men la ikke det ligge igjen. Og det samme med våtserviettene som du bruker til å vaske deg etterpå.
Ja, dem er jo versting. De skal i hvert fall ikke i naturen.
Nei, for dem varer lenge.
Mm.
Og der også, ikke sant? Og så en siste ting med dobesøk. Hold deg et stykke unna vann og vassdrag.
Ja.
Sånn liksom ikke helt ned i vannkanten, for da kan drikkevannet bli dårlig etter hvert.
Mm.
For det er jo på en måte en velsignelse når du på tur i Norge, at stort sett så kan du drikke vann rett fra elver og bekker. Og der må man nok passe på at holdningene til dobesøk bedrer seg for å kunne fortsette med det.
Altså, vi har jo noen områder, hvertfall her i Trøndelag, hvor det ferdes mye sau, hvor jeg pleier å anbefale folk å ikke drikke av de minste bekkene, hvertfall. For sauen har nemlig ikke lært seg å ikke gjøre fra seg litt unna rennende vatten. Den gjør fra seg der den føler for det akkurat der og da.
Ja, så er det jo det med smågnagerår og sånn også, men det er litt annet tema, egentlig. Det med forsøpling, det er jo i utgangspunktet fryktelig enkelt. Altså, har du vært i stand til å bære emballasje med noe oppi, ut på tur, så klarer du å bære emballasjen tom hjem igjen.
Ja, det er jeg så enig med deg. Jeg fatter ikke hvor vanskelig det kan være. Sekken er jo lettere uansett.
Ja, og altså, det forsvinner ikke selv om du legger det under en stein.
Nei.
Og det forsvinner ikke selv om du legger det i en bålplass.
Nei.
Og du forsvinner heller ikke om du stapper det inn i ovnen på en sånn åpen hytte.
Nei.
kort oppsummert. Og det var en sånn liten hytte oppe I Finnmark som noen venner av meg liksom caretakers for.
Mm.
Der var det veldig ofte noen som kastet fra seg blikkbokser og flasker I do.
Ja.
Så de så seg litt lei på det her, men sånne sure lapper, det var de ikke så begeistret for. De som hengte opp en lapp på do at personer med glassflasker og blikkbokser I avføringen bes kontakte lege.
Ja.
Da stoppet det.
Ja, så bra.
så... Så søppel egentlig det enkleste, altså ta med deg ting hjem, absolutt alt. Og der å liksom lage deg systemer for å ta vare på ting.
Og tenk gjennom hva du brenner.
Hmm.
Mange smelter jo aluminiumsfolie og realposer, og det forsvinner ikke. Det bare klumper seg sammen.
Ja, Nei, da skal du I hvert fall ha et stort bål og fyre veldig lenge før det der blir borte, og ellers det ubehagelig å ta igjen.
Mm.
Samme bleier. Mm. Vi hadde en, da vi hadde eldste jenta var liten, så hadde vi en sånn 10-dagers tur I en liten hytte opp på Laksefjordvidda I Finnmark.
Mm.
Da hadde vi 2 hunder da, så den ene hundekløven var da full med brukte bleier på vei ned igjen. Da tenker jeg, dyr som har, jeg vet ikke, sånn 10.000 ganger luktesansen vår eller noe sånt, så antagelig en interessant opplevelse. Men også det der med slitasje på natur jo et punkt nå.
Absolutt, men der det kanskje vanskeligere for enkeltpersoner å ta ansvar. Da må kanskje heller myndigheter, vi som jobber med friluftsliv, tenke oss litt mer grundig om hvor vi anbefaler folk å gå hen.
Mm.
Vi I turistforeninger I Trondheim føler hvertfall et stort ansvar for hvor anbefaler vi folk å gå. Hvis vi først anbefaler folk å gå til en plass, så vet vi at da det mange tusen som går der. Så vi veldig nøye på å ikke anbefale turer, og ikke lage turposter på plasser som ikke tåler økt bruk.
Ja, det jo godt å høre.
Mm.
Det en bevissthet som har blitt større med årene?
Mye større.
Litt sånn brente fingre man har lært av?
Preikestolen, trolltunga, og det ikke bare oss. Det jo folk som plukker opp vårt budskap og videreformidler det til andre.
Mm.
Vi har jo havnet I klinsj med Visit Norway noen ganger, som har anbefalt norske turistforening sine hytter og sitt opplegg for kinesere. For den norske turistforeningen prøver å drive bærekraftig. Og så vi sånn, ja, men hvor bærekraftig det å fly dem over fra andre siden av jorda? Det jo ikke det vi ønsker.
Nei, det jo på en måte det økoturismebegrepet kan man jo diskutere mye rundt akkurat der. Da. Mm. Sett liksom at det kjempefint at det var liksom kollektivtransport fram til sted og sånn, men at de fleste da hadde flytt halve jorda rundt før de satt seg på den bussen, var liksom ikke en del av...
Et like bra PR, det vet du.
Nei.
Nei.
Nei, så og det jo litt sånn, en del naturtyper blir jo veldig fort merket av ferdsel, altså sånn typisk skogbunn med lav, og så det går an å prøve, I hvert fall, å... velge leierplass og litt med omhu.
Mm.
At, altså, gras og sånn mer robust enn lyng og lav.
Mm. Ja.
Det, kan jo se bare man har ligget der noen personer I helg, så begynner det faktisk å bli spor.
Det gjør det.
Mm. Så, og så det jo litt sånn der, altså, alt må ikke plukkes.
Veldig enig.
Mm.
Jeg jo nederlandske foreldre, og min far, han gremmer sånn over norske unger. Han plukker jo alt. Det jo ikke lov å plukke blomster. Så jeg jo vokst opp med at ting skal være I naturen. Man kan se på det, man kan ta bilder av det, men man trenger ikke å ha det med hjem.
Nei. Det jo for så vidt greit. Altså, jeg klarer jo ikke å si nei alltid til blomsterplukking. Men det tider og steder for det.
Og alt med måte.
Ja.
Og finner man en kjellen og ikke det, eller en blåveis på en plass der det mest hvitveis, la noen de kjellene blomster stå.
Ja.
Det blir ikke flere av dem hvis alle blir plukket med hjem.
Nei, det sikkert. Så, Og så det jo det også med litt sånn forsiktig ferdsel, spesielt sånn, ja, i vårløsning og når, når bakken våt.
Eller her i Trøndelag, hvis vi akkurat har hatt regnvær en uke eller to, da tåler naturen mye mindre enn hvis det har vært tørt og fint den siste uka.
Ja, og det handler jo litt om å av og til å bare bite i det sure eplet og bli våt på beina i stedet for stadig å lage en bredere sti. Og så det der med å bygge varder.
Ja.
Det trenger man jo kanskje ikke å gjøre.
Nei, eller flytte steiner. Altså, har man heller med ekstra sjokolade i sekken enn det bare den der steinen til toppen av fjellet. Mener jeg da.
Ja, og kanskje også litt sånn når du har slått leir og flyttet på litt stein for å bruke til barduner og på stormatter og sånne ting, så kan du flytte det tilbake igjen etterpå.
Det jo en smål sak, det.
Sånn at man slipper de ringene overalt. Som da, altså, det jo ikke noe sånn voldsom skade, men du ødelegger jo den illusionen at du det første mennesket som kommer akkurat hit.
Det gjør du absolutt.
Ja, for alt det her jo liksom sånn en del av den problemstillingen med sånn, hva skjer når veldig mange bruker de samme plassene.
Ja, det et skikkelig dilemma. Jeg jobber jo med å få flere og flere ut på tur. Det jo vår målsetning. Men vi ser jo også de konsekvensene det kan gi. Så det noe med hvordan skal man nå mange og samtidig nå det med budskapet om fornuftig ferdsel. Tur etter evne, og altså, turen blir ikke bedre av å gå det alle andre tråkket i en gjøymesti og ødelagt natur. Det om å gjøre å spre oss og gi så mange som mulig gode opplevelser i tilnærmestvis urørt natur.
Ja. Nej det och liksom där det är ju lätt att liksom bli sån spider på steroider och börja bygga massa ting och det är ju det ju en tid och en sted för ett sted för att göra och andra tider och städer gör man det inte sån skräckexempel var någon som fällde två furuer och byggde bru över röa I Femundsmarka.
Nej. De hans väl en intressant härlig dem.
Visst nog då, jag har inte sett det själv men visst nog så dokumenterade de det och la ut på Youtube.
Yes.
så jag ska inte är inte helt säker på att det här är sant men det vill inte överraska mig.
Nej.
Och det visar ju på något att det är ovetenhet som ofta gör att folk gör snodiga ting.
Ja, så är det med att många tar med ting ut för att bygga också. Det finns ju väldigt många träd här I närheten av Trondheim som har stygge märken efter stolt rå och tau som en gång bynner runt trä och som aldrig fjärnar igen. Trädet växer och det växer runt allt det vi lägger på dem.
Så är det ett par sån punkter mot slutten här för att noe med det må respektere dyrelivet. Det jo også en viktig del, altså spesielt sånn I yngletid, hekkende fugl, hvis det en fugl som prøver å jage deg bort.
Da skal du begynne å leke med den.
Nei.
Nei.
eller prøver å springe unna og ser veldig skadet ut, eller sånn, så det jo ofte en grunn til det. Villerein jo, du skal få slippe å ta det temaet til bunns. Altså, det jo blitt veldig aktuelt ettersom leveområdene til reinen blir mindre.
Men det jo ikke bare villerein. Tamrein også jo ikke sånn kjempehappy for masse tilskuere, mens de kalve og har små unger.
Nei, og for så vidt også da, altså beitedyr jo en ting, altså... Både sau og storfe. Storfe kan man jo være litt forsiktig med også. Så
Men de såpass store at de viser folk litt med hensyn, ja, mens sauene ikke like heldige. De får nok gjennomgå litt mer.
ja, og så har du geitene som bare synes det kult.
ja, og stanger dem ned hvis de gjør noe de ikke enige I.
Men liksom, det går an, altså, ser du en reinsflokk, enten en tam eller vill, som på kryssende kurs, så kan du jo ja, rett og slett sette deg ned, ta fram kikkerten, se på dem mens de passerer, og de beste dyremøtene jo dem hvor dyrene til synelaten ikke har lagt merke til at du der. Og så har man det med støy.
Ja.
For det jo det med for eksempel at folk tar med seg musikkanlegg ut på tur, det skjedde jo for så vidt før, men det er jo ikke uvanlig nå.
Nei, og det har blitt så mye enklere nå, ikke sant? Man får mye bedre høyttalere med mye lengre batterikapasitet.
Mm. Og så det en sånn merkelig tendens da, at de som spiller musikk ute I naturen alltid har helt ræva musikksmak.
Nei, det finnes nok verre enn det meste det jeg hører på tur, altså. Hver sin smak, det.
Så, og det der gjelder jo for så vidt også der med å fly drone.
Ja. Men der har det jo kommet mange regler I det siste. Mm. Nå jeg ikke fritt frem lenger.
Nei.
Og det bra.
Ja, så det har du drone og skal bruke den, så sett deg inn I det. Spesielt I verneområder, så det jo ofte ganske strengt. Jepp. Jeg tror det begynner å nærme seg nå her, for til sjuende og sist, ikke sant, så, som vi snakket på, vi drar ut for å oppleve det urørte, eller I hvert fall det tilsynelatende urørte, og det at vi jobber sammen for å beholde sånn et bra poeng da.
Vi har jo snakket veldig mye om dugnad I ulike sammenhenger de siste årene, men det her jo kanskje den viktigste dugnaden for naturen, at vi alle sammen bidrar til å ta vare på den.
Og det blir jo litt som samme som prinsippet deres for de selvbetjente og ubetjente hyttene.
Mm.
Altså etterlate som du ønsker å finne det, og minst I like god stand som du fant det.
Ikke sant? Helst litt bedre.
Ja, for at man kan det lov å irritere seg over at andre legger igjen søppel, men du kan jo også da rett og slett ta dem hjem.
Ja.
Har noen begynt å lage 3 nye bålplasser rundt den eksisterende, så kan du rett og slett fjerne restene etter det og legge det inn på den ene bålplassen, så unngår du liksom at det sementerer seg. Så det liksom, man kan bidra litt I så måte.
Og der føler jeg at de yngre generasjonene, de flinke. Det her har de inn under huden, det her har de vokst opp med. Her går de fram som et godt forbilde, som vi andre litt eldre dødelige må prøve å henge oss på, rett og slett.
Ja, jeg må innrømme det at ungene mine de ser Planetpatruljen på NRK Super, og jeg blir rettesatt fra tid til annen.
Ja.
Ikke bare her å komme og brenne karamellpapiret.
Nei, ikke sant?
Sånn, nei, men da tror jeg vi har vært igjennom det meste. Kommer du på noe vi har glemt, Anne?
Nei, altså, nei. Må huske å kose seg på tura. Nå har det vært veldig mye alvorsprat.
Ja,
som om det går til helvete med naturen. Det gjør jo ikke det. Og mange jo flinke. Men hvis enda flere tar I et ekstra takk, så tror jeg det her blir bra.
Og det et viktig poeng, altså. De fleste veldig flinke, og det bare det at det vises så utrolig godt de få personene som ikke det. Det var sånn I Østmarka I Oslo nå, at det sånn der legendarisk furu plutselig var hogget ned.
Oi!
Det hjelper ikke at det en av 10.000 som finner på noe sånt, for det vises så godt. Men kos dere for all del ute. Tusen takk for at du ville komme og opplyse oss.
Takk for meg.
Ja, og tusen takk til dere som en del av podcasten Utelivs digitale turlag på Patreon. Der det godt over 200 personer som støtter produksjonen av podcasten økonomisk, og samtidig får mulighet til å påvirke både temaer som podcasten skal tas opp, hvem som skal komme og være gjest, og hvilke spørsmål som skal stilles. Og denne episoden her et veldig godt eksempel på det. Episodetema kom opp fra en av følgerne, og jeg har fått veldig mye bra innspill fra de som følger podcasten på Patreon. Og det hadde vært supert om noen fler fant veien inn dit I løpet av sommeren. Det har mye å si for produksjonen. Og det også sånn at I sommer, hvis du registrerer deg som langturkompis eller ekspedisjonsmaker, så får du faktisk en veldig praktisk liten lommekniv. Som så liten at du ikke herper skog I særlig grad om du bruker den til å sanke bål ved. Så det hadde vært hyggelig om noen flere registrerte seg der. Uansett, så får dere ha en god tursommer videre. Sette færrest mulig spor I naturen på deres vei. Så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om 2 uker nå I sommer, før vi til høsten tilbake med ukentlige episoder. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.